Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Ruske snage nastavile napade na ukrajinske gradove. Ukrajinska vojska saopštila da su se ruski padobranci iskrcali u Harkov. Ubijeno više od 2000 civila, navode ukrajinske vlasti. Rusija spremna da nastavi razgovore sa Ukrajinom u srijedu uveče. Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je na sastanku Bjeloruskog savjeta za bezbjednost da Minsk pojačava zaštitu granica.
Predprinjeti generalami našimi превентивне действие и вместо 5
Naši generali preduzeli su preventivne akcije. Umjesto 5 taktičkih bataljonskih grupa, sutra, preko sutra, pojačat ćemo naše snage na južnoj granici sa do 10 taktičkih bataljonskih grupa. To su visoko obučene mobilne jedinice, spremne da zaustave svaku provokaciju i vojnu akciju protiv Belorusije.
Любое военное действие против Беларуси.
Русия отказала пролазак 4 ратна брода кроз турске воде у Црно море. Zatvoreni opozicioni političar i kritičar Kremlja Aleksej Navalni pozvao je Ruse da se organizuju u svakodnevne proteste protiv vojne kampanje Moskve u Ukrajini. U nastavku emisije između ostalog možete čuti predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden održao je pred Kongresom prvi govor o stanju Unije, gdje se u prvom dijelu govora osvrnuo na rusku invaziju Ukrajine.
Pre 6 dana, ruski predsjednik Vladimir Putin pokuša da uzdrma temelje slobodnog sveta, misleći da bi mogao da ga natera da se povinuje njegovim pretnjama, ali je loše procenio.
Čućete i ko su Simon Petljura i Stepan Bandera, za čiju politiku Rusija tvrdi da je baštine aktualna vlast Ukrajine koju predvodi predsjednik Volodimir Zelenski.
Kako ja mogu da budem fašista? Recite to mom dedi koji je prošao cijeli rat u pješadi Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ruska invazija na Ukrajinu se nastavlja. Borbe se vode u više ukrajinskih gradova, uključujući Kijev, Sumi, Mariupolj i Odesu. Ukrajinska vojska saopštila je da su se ruski padobranci iskrcali u Harkov. Detalje donosi Daniel Apro.
Najmanje 21 osoba je ubijena, a 112 ranjena u granatiranju Harkova, drugog po broju stanovnika grada u Ukrajini. Međutim, regionalni guverner rekao je da su svi ruski napadi odbijeni i položaji zadržani, uprkos teškom bombardovanju utorak i tokom noći u srijedu. U granatiranju centra grada poginuli su civili, ispričao je stanovnik Harkova Vitali Ribas.
Udarili raketama po njemu.
Bombardovali su stambenu zgradu, pogodili je raketama, poginulo je mnogo civila. Snimio sam najmanje 4 mrtvih na zemlji. Jedna mrtva osoba je tu pored nas. Lavrovi puti su banditi i trebalo bi ih izvesti pred lice pravde.
Banditi, ih nužno suditi.
Nas bombijat ruske, mi sje bojim.
Jugoistočna ukrajinska luka, Mariupolj, također pod stalnim granatiranjem iz Rusije ne može da evakuiše povređene, saopštile su ukrajinske vlasti. Borimo se, ne prestajemo da branimo svoju otadžbinu, rekao je gradonačelnik Mariupolja. Ukrajina je saopštila da su u ruskom raketnom udaru tokom noći najmanje 2 osobe poginule u gradu Žitomir, 120 km zapadno od Kijeva. Udar, usmeren na vazdušnu bazu u gradu, pogodio je obližnje stambene kuće. Rusija je objavila da je zauzela ukrajinski grad Herson, prenose agencije. Žestoke borbe traju danima. Novinarka iz Harkova, Marija Maleska, utorak je ispričala da je sigurna da se radilo vazdušnom napadu na njen grad.
Sad gledam snimak iz unutrašnjosti zgrade. Nalazi se na Trgu Slobode, najvećem gradskom trgu u samom centru grada. Već je jasno da je to bio namerni udar, jer bio je tu šator s natpisom Sve za pobedu. Tu je stajao od samog početka borbenih dejstava u Donbasu. Tu su bili dobrovoljci koji su prikupljali pomoć za vojsku, a sada i za stradalo civilno stanovništvo. Dakle, savršeno je jasno da je udar bio nameran. To je sam centar Harkova, nema vojnih objekata.
Britanski premijer Boris Johnson uporedio je napad na Harkov s granatiranjem Sarajeva tokom rata u bivšoj Jugoslaviji.
Raketni udar na trgu u Harkovu podsjeća me pre svega, ako se sjećate, na granatiranje sarajevske pijace od strane Srba, na granatiranje nedužnih ljudi u Bosni. Za mene i ovo ima taj osjećaj zločina počinjenog namjerno protiv civila.
Savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajl Podoljak najavio mogućnost dodatnih razgovora s Rusijom. On nije precizirao datum za drugu rundu pregovora. Za sada se o tome ne razgovara. potreban je sadržan dnevni red, rekao je Podoljak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio Rusiju da nastoji da izbriše Ukrajince, njihovu zemlju i njihovu istoriju. Zelenski utorak u obraćanju Evropskom parlamentu pozvao evropske zemlje da dokažu da su s njima i da ih neće napustiti, da će život pobediti smrt.
Mi borimo se za naše prava.
Borimo se za svoja prava, za svoje slobode, za život, za svoj život. A sada se borimo za opstanak i to nam je najveći motiv. Ali mi se također borimo da budemo ravnopravni član Evrope. Verujem da danas svima pokazujemo da smo upravo ono što jesmo. Evropska unija će sa nama biti mnogo jača. Dakle, to je sigurno. Bez vas Ukrajina će biti usamljena. Mi smo dokazali svoju snagu. To smo dokazali jer smo u najmanju ruku potpuno isti kao i vi.
Novi antiratni protesti održavaju se u gradovima širom Rusije. Više od 90 demonstranata uhapšeno je utorak u Sankt Petersburgu, dok su protestovali protiv rata u Ukrajini, navodi ruski servis BBC. Dan ranije policija u gradu privela oko 900 antiratnih demonstranata. Opozicionar Aleksej Navalni, koji se nalazi u zatvoru u Rusiji, pozvao je građane da svaki dan izlazi i protestuju protiv rata. Ne možemo čekati više. Gde god da ste, u Rusiji, Belorusiji, na drugom kraju planete, izađite na glavne trgove svaki dan, napisao je Navalni na Twitteru. Moramo stisnuti zube i prevazići strah i boriti se za mir. U međuvremenu, Belorusija, ruski savjetnik, udvostručila svoje trupe na severne granice Ukrajine. Ruske snage na severu su u pohodu na Kijev. Međutim, beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko smatra da Ukrajinci spremaju, kako je rekao, sabotažu i upad na njihovu teritoriju.
Naši generali su preduzeli preventivne akcije. Umjesto pet taktičkih bataljonskih grupa, sutra preko sutra, za jedno za dve, pojačat ćemo naše napore na južnoj granici do 10 taktičkih bataljonskih grupa. Reč je o visoko obučenim mobilnim grupama koje su spremne da zaustave svaku provokaciju i svaku vojnu akciju protiv Belorusije.
Gotovi preset ljubuju provokaciju i ljubuje vojene djejstve protiv Belorusije.
Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija kontinuirano uvode nove sankcije Rusiji. Kina se neće pridružiti uvođenju finansijskih sankcija, saopštio bankarski regulator te zemlje. Rublje nastavlja da pada, a najveća ruska banka, Sberbanka, saopštila je da napušta evropsko tržište. Više od 600.000 ljudi pobegli iz Ukrajine, kažu Ujedinjene nacije.
Sjedinjene Američke Države neće slati svoje trupe u Ukrajinu, ponovio američki predsjednik Joseph Biden u govoru o stanju nacije u Kongresu. On je najavio nova američka ograničenja za Rusiju. Više donosi Jovana Krstić.
Pre šest dana, ruski predsjednik Vladimir Putin pokušao da uzdrma temelje slobodnog sveta, misleći da bi mogao da ga natera da se povinuje njegovim pretnjama, ali je loše procenio. Mislio da može da uđe u Ukrajinu i da će svet na to pristati. Umjesto toga naišao na snažan zid koji nije očekivao ili zamišljao. Susreo se s narodom Ukrajine. Neustrašivost i odlučnost predsjednika Zelenskog i svih drugih Ukrajinaca su inspirisale čitav svet.
Govor o stanju nacije pred Kongresom, američki predsjednik Joe Biden otvorio je pričom o invaziji na Ukrajinu, kojoj je posvetio trećinu svog obraćanja. Kazao je da taj rat bio unaprijed smišljen i ničim izazvan, da će ruski predsjednik Vladimir Putin platiti cenu, te da je već izolovan od sveta više nego što je ikada bio.
Naprijed smo upozoravali svet šta Putin planira i tačno kako će pokušati da lažira i opravda svoju agresiju. Istinom smo se suprotstavili ruskim lažima, a sada, kada je Putin delovao, svet traži njegovu odgovornost.
Američki predsjednik detaljno je opisao ekonomske sankcije poput odluke da se najveće ruske banke odseku od međunarodnog finansijskog sistema SWIFT i gušenje ruskog pristupa tehnologiji koje će pogoditi njenu ekonomsku snagu i oslabiti vojsku u godinama koje dolaze. Također je potvrdio da će Sjedinjene Države zabraniti ruske letove u svom vazdušnom prostoru, što su Evropska unija i Kanada već uradile. Predsjednik SAD-a je poslao poruku i ruskim oligarsima. Dolazimo po vašu nelegalno stečenu imovinu, kazao je on, i dodao da će, zajedno sa evropskim partnerima, raditi na tome da pronađu i zaplene njihove jahte, luksuzne stanove i privatne avione.
Se bude pisala istorija ove ere, Putinov rat protiv Ukrajine će ostaviti Rusiju slabijom, ostatak sveta jače.
Nijedan predsjednik SAD-a još od 1945. nije održao govor o stanju Unije s tako velikim i značajnim ratom u Evropi, piše New York Times, dodajući da se Biden suočio s izazovom održavanja multinacionalnih saveza, ali i saradnje dve partije kod kuće za suprotstavljanje Putinu. Za iskazanu solidarnost sa ukrajinskim narodom, Biden je dobio podršku članova kongresa, od kojih su mnoge u znak podrške nosili plavo-žute boje.
Ruski predsjednik Vladimir Putin kao da je oživeo srpskog lidera Slobodana Miloševića. Poruke koje je poslao nekoliko dana uoči napada na Ukrajinu podsjetile su na Miloševićevu matricu, dobro poznatu iz 90. godina na Zapadnom Balkanu. Putin je još ranije opisivan kao Slobodan Milošević sa atomskom bombom. Niko ne sme da vas bije, pa ruski. Pogledajte sličnosti u Putinovoj i Miloševićevoj retorici na slobodnaevropa.org.
A kako bi odluka Srbije da ne uvede sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu mogla da utiče na pregovore o ulasku u Evropsku uniju? U prilogu Nevene Bogdanović.
Hitan signal Srbiji da podrži evropske principe i vrednosti. Tako su rezoluciju Evropskog parlamenta usvojenu 1. marta opisali evroposlanici Tanja Fajon i Vladimir Bilčik. U rezoluciji se izražava žaljenje što se Srbija nije pridružila Briselu u sankcijama Rusiji nakon invazije na Ukrajinu. Poruka je i da će odluka zvaničnog Beograda uticati na pregovore sa Evropskom unijom.
Ponavljamo svoje očekivanje da se kandidati za pridruživanje Evropskoj uniji usklade ne samo sa pravnim tekovinama, već i sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije.
Stoji u rezoluciji. A kako će se trenutno odbijanje da se Moskvi uvedu sankcije odraziti na evropske pregovore Srbije, odnosno na otvaranje poglavlja, za sada nije poznato. Srđan Majstorović iz Nevladinog centra za evropsku politiku očekuje zastoj u pristupnim pregovorima.
Svakako će doprinati rastu daljeg nepoverenja država članica unutar Evropske unije prema namerama Srbije, što može negativno uticati na nastavak evropskih integracija.
Ipak u ovom momentu je, kaže, teško proceniti da li bi Srbija mogla da izgubi pristup i novčanoj pomoći iz fondova EU.
Ali ukoliko se situacija u Ukrajini produži, ukoliko eskalira, svakako će i ovo biti na stolu i svakako će rasti pritisak na Srbiju da se napokon usaglasi sa onim što su stavovi Evropske unije, što je na neki način i njena obaveza kao države kandidata.
Rezolucija Evropskog parlamenta nije obavezujući dokument, ali kako opisuje Majstorović, oslikava politički trenutak u Evropi. Vlastima u Srbiji je poruka da se, kako kaže, ne može sedeti na dve stolice.
Evropa se mobilizuje, Evropa se ujedinjuje i vlada Srbije mora da shvati ovaj istorijski trenutak, jer se u ovom trenutku piše jedna drugačija istorija. Piše se ko je od 24. februara bio na strani demokratije, na strani slobode izbora, a ko je odbio da pristupi toj strani, odnosno neki način implicitno podržavao jednu obilačku i veoma pogrešnu politiku.
Na upite Radija Slobodna Evropa o nastavku pregovora sa Evropskom unijom nisu odgovorili vlada i ministarstva spoljnih poslova i evrointegracija. A da na sebe preuzima, kako je rekao, sve kritike, primedbe i pritiske zbog odluke vlasti u Beogradu, u svojim izjavama poručivao je predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.
Mi ćemo političke izazove, verujem, zajednički i ujedinjeno uspjeti da savladamo.
Rekao je on u obraćanju građanima preko Instagrama 2. marta. Predstavnici vlasti na pitanja o Ukrajini odgovaraju citatima iz dokumenta vlade. U njemu se smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine. Ruske operacije se ne nazivaju invazijom ili agresijom, što je stav zapadnih država, a ističe se i da vitalni nacionalni i politički interes Srbije nije da u ovom momentu uvodi sankcije Moskvi, odnosno njenim zvaničnicima, firmama i pojedincima bliskim Kremlju. Vlada Srbije je u tehničkom mandatu zbog izbora raspisanih za 3. april, a ruska invazija na Ukrajinu nije ključna tema u kampanji, ni za vlast, ni za opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je u obraćanju saborskim zastupnicima kazao da u Ukrajini nema zaraćenih strana, već samo ruski agresor i ukrajinska žrtva. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović je na pitanje da li je kontaktirao ukrajinskog predsjednika Zelenskog retorički odgovorio: a koji je smisao toga? Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Uz jednominutni pljesak svih zastupnika na spomen ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i uz razvijenu ukrajinsku zastavu do rani, hrvatski premijer Andrej Plenković je, obraćajući se saborskim zastupnicima, još jednom oštro osudio rusku agresiju na Ukrajinu i izrazio solidarnost i spremnost za nastavak pomoći Ukrajini.
Svima onima koji traže opravdanja za napad na Ukrajinu, koji relativiziraju isključivu odgovornost Rusije, treba jasno reći da ovdje nema zaraćenih strana. Postoji samo agresor i postoji žrtva.
Reagirajući na zabrinutost da bi se ukrajinska kriza mogla preliti na hrvatsko susjedstvo, Plenković se založio za mir i suradnju u regiji.
Želimo da se u ovoj situaciji svi suzdrže od bilo kakvih incidenata, od bilo kakve zapaljive retorike, od bilo čega što bi moglo destabilizirati situaciju koja je onako napeta u barem tri države u ovom trenutku u našem okruženju.
On je iznova upozorio da ruska agresija dovodi u pitanje međunarodno pravo i ohrabruje druge globalne ili lokalne hegemone da krenu sličnim putem.
Želim kazati kako smo uz Ukrajinu, uz ukrajinski narod, jer danas o sudbini Kijeva ovisi budućnost Europe. Ovise svi temelji poretka na kojem funkcionira moderni svijet.
Govor više puta prekidan pljeskom zastupnika zaključuje riječima:
podržavajući Ukrajinu i poštujući hrabrost Ukrajinaca da ne bježe pred tenkovima, da ne popuštaju pred ucjenama, da ne poginju glavu, da su nadahnuti ljubavi prema domovini, budimo danas uz Ukrajinu i Ukrajince. Slava Ukrajini!
Osim nekoliko zastupnika krajnje i kleropopulističke desnice, ostali zastupnici su se u ovoj prigodi suzdržali kritika i snažno podržali vladinu poziciju prema ruskoj agresiji na Ukrajinu. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović komentirao je također situaciju u Ukrajini i bojazan od njenog negativnog utjecaja u okruženju.
Za mene nisu povećani rizici i da ovo nije vrijeme da se življavamo na Srbiji, nego da im kažemo dečki i cure, sad je vrijeme da se odlučite, sad gori, nemojte da vas zapale.
Na novinarsko pitanje Milanović je rekao da nikada, pa ni od početka krize, nije kontaktirao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Koji je smisao toga? Kako to može pomoći?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosnu i Hercegovinu je stigla austrijska četa u sklopu prvog raspoređivanja dodatnih 500 pripadnika EUFOR-a. Pored Austrijanaca trebaju da dođu vojnici iz Bugarske, Rumunije i Slovačke. Šef delegacije Evropske unije u BiH je najavio da će biti raspoređeni u povratnička naselja u Bosni i Hercegovini. Odluka o raspoređivanju dodatnih 500 vojnika je donesena 24. februara, iskako je najavljeno predostrožnosti i kao pojačanje za postojećih 600 vojnika. Šta kažu povratnici, hoće li se osjećati sigurnije? U prilogu Milorada Milojevića.
U Bosnu i Hercegovinu stiže dodatnih 500 vojnika evropskih vojnih snaga misije EUFOR Althea. Oni bi trebali biti raspoređeni u dijelove BiH u kojima su u proteklom periodu zabilježeni ekscesi, posebno u povratničkim naseljima. Najavio je to šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler. No iz EUFOR-a za Radio Slobodna Evropa navode da još nije donesena konačna odluka o tome gdje će rezervne snage biti smještene.
Upućivanje i raspored snaga EUFOR-a vršit će se na osnovu kontinuiranih procjena. Time što će vršiti učestalije patrole zemljom, ovi rezervni elementi pružit će dodatnu sigurnost i uvjeriti građane BiH da je EUFOR posvećen sigurnom i stabilnom okruženju. Ove rezervne snage također će biti sposobne da reaguju na situacije do kojih može doći širom BiH.
Rekao je Seamus Shannon, portparol EUFOR-a, u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa. Iz EUFOR-a je 24. februara saopšteno kako dodatne snage stižu jer bi pogoršana sigurnosna situacija na međunarodnom nivou mogla potencijalno uzrokovati nestabilnost u Bosni i Hercegovini. Planirano je da dodatni vojnici stignu iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke. Početkom januara u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini na teritoriji entiteta Republika Srpska zabilježen je niz incidenata i provokacija u povratničkim naseljima. Tako je u oči obilježavanja 9. januara kao neustavnog dana Republike Srpske zabilježena i pucnjava u većinski povratničkom naselju Janja kod Bijeljine. Incidenti su zabilježeni još i u Foči, Gackom, Brčkom te Prijedoru. Azem Aletović, povratnik u Janju, jedno od najvećih povratničkih naselja u BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da nedostaje preventivnih akcija koje bi spriječile incidente.
Samo prisustvo stalnih snaga mislim da bi riješilo to da se desi. Nema dovoljno preventivnih akcija i razgovora da se ljudima ukaže da se bolje upoznamo, da ne bi dolazilo uopšte do takvih ekscesa, da nismo im previše toliko različite da bi smetali jedni drugima, da možemo komotno živjeti u nekom dobrom suživotu.
Pojačano ujednačavanje snaga Eufora jasan je signal da se u Bosni i Hercegovini neće dopustiti nasilje, mišljenja je Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske.
Jasna poruka svima onima koji destabilizuju državu i koji izazivaju strah kod velikog broja građana, naravno najviše povratnika.
Eufor bi, dodaje Todorović, trebao da pojača prisustvo i kontakte u mnogim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, jer postojeće institucije nisu učinile dovoljno da se povratnici zaštite od zastrašivanja. Misija Eufor Altea najduža je vojna operacija Evropske unije, jedina kopnena misija, te jedina misija koja ima izvršni mandat i da koristi silu. Snage Eufora raspoređene su u Bosni i Hercegovini od 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Platforme velikih tehnoloških kompanija pretvorene su u bojna polja u paralelnom informacionom ratu Zapada i Rusije usred geopolitičke bitke za uticaj, pišu svetski mediji. Sa prelivanjem ruskog rata sa Ukrajinom na društvene mreže, velike tehnološke platforme počele su da ograničavaju ruske državne medije. Posle odluke predsjednika Rusije Vladimira Putina da napadne Ukrajinu, tehnološke kompanije uhvaćene su u informacioni rat Zapada i Rusije, ističe Financial Times, ukazujući da su tvrdnje i kontratvrdnje oko rata u Ukrajini dovele kompanije iz Silicijumske doline usred geopolitičke bitke za uticaj. Društvene mreže iz Silicijumske doline, koje su se predstavljale kao politički neutralne, ali posvećene demokratskoj slobodi govora, dugo su se mučile da spreče manipulaciju na svojim platformama u svrhu informacionog rata, što uključuje tajne aktivnosti farmi trolova i botova u organizaciji ruske vlade, koja je, kako navodi Financial Times, jedna od najaktivnijih aktera u tom polju. Uklanjanje državnih medija označilo bi novi moment za društvene mreže, koje su se do sada fokusirale na uklanjanje tajnih operacija, a ne na propagandni aparat neke države, ukazuje britanski list uz ocjenu da to nosi rizik da Rusija protera evropske medije uz izgovor da Zapad nije ništa otvoreniji za drugačije mišljenje. Kompanija Meta, koja je vlasnik Facebooka i Instagrama, objavila je da će ograničiti pristup ruskim medijima RT i Sputnik u Evropskoj uniji posle izjave iz Evropske unije da zvaničnici rade na zabrani njihovih sajtova. Google je dan kasnije uveo slične mere za ta dva medija, uz najavu da će odmah početi da blokira njihove YouTube kanale u Evropi. Druge tehnološke kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država do sada su uvele skromnije promjene, poput ograničavanja dometa medija pod kontrolom Kremlja, označavanje njihovih sadržaja kako bi korisnici znali da potiču od ruske vlade i uskraćivanje mogućnosti ruskih medija da prikupljaju prihode od reklama. Poslednjih nekoliko dana Google, Meta, Twitter i drugi bili su, kako navodi New York Times, prinuđeni da se suoče sa tim kako da koriste svoju moć, uhvaćeni između sve snažnijih zahteva Ukrajine, Rusije, Evropske unije i SAD. Tehnološke kompanije se međutim suočavaju sa teškim odlukama, ako preduzmu neke korake, a ne druge, mogle bi da budu optužene da rade premalo i polovično, dok bi ograničavanje previše usluga i informacija moglo da odseče obične Ruse od digitalnih komunikacija koje mogu biti protiv teža državnoj propagandi. Ali zaključuje se da za mnoge tehnološke kompanije rat u Ukrajini je prilika da rehabilituju svoju reputaciju, pošto su se posljednjih godina suočile sa pitanjima o privatnosti, dominaciji na tržištu i načinu na koji šire toksični i polarizujući sadržaj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin optužuje ukrajinske vlasti da su banda narkomana i neonacista, sljedbenici Simona Petljure i Stepana Bandere. U rubrici Postscriptum Dragan Štavljanin objašnjava kontroverze u vezi sa njima.
Demilitarizacija, denacifikacija i sprečavanje genocida je cilj ruske operacije u Ukrajini, saopštio je Kremlj na početku invazije, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Rusija će obezbediti denacifikaciju Ukrajine. Mi smo patili od nacizma, a ukrajinski građani predugo trpe nacizam, da bismo u ovom trenutku zatvarali oči ili bezbrižno gledali.
Rusija optužuje vlasti u Kijevu da su nacističke, iako je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski jevrejin, a njegovi rođaci stradali u holokaustu.
Kako mogu biti nacistom ja?
Kako ja mogu da budem fašista? Recite to mom dedi koji je prošao cijeli rat u pješadiji Crvene armije i umro kao pukovnik u nezavisnoj Ukrajini.
V nezavisnoj Ukrajini.
Rusija je još od aneksije Krima 2014. i početka sukoba na istoku zemlje tvrdi da ukrajinskim snagama dominiraju neonacisti. Ronald Grigor Suni, profesor Univerziteta u Michiganu.
Nažalost, u Ukrajini postoje ultradesničarske grupacije koje Putin naziva fašistima. Zatim ljudi koji podržavaju, spomenici Banderi, Petljuri i ostalim odvratnim likovima koji se slave naročito u zapadnom delu Ukrajine.
Simon Petljura je bio jedan od ukrajinskih lidera od 1917. do 1922. godine u vreme kratkotrajne nezavisnosti zemlje, koji je odgovoran za stradanje Jevreja. Stepan Bandera je na početku Drugog svjetskog rata 1941. bio saradnik nacista, ali je ubrzo završio u njihovom logoru. Ubili su ga agenti KGB-a 1959. godine u Minhenu. Prozapadni ukrajinski predsjednik Viktor Juščenko je 2010. posthumno odlikovao Banderu medaljom heroja Ukrajine, što su osudili Evropski parlament i Rusija. Profesor Suni.
Kada su nacisti izvršili invaziju na Sovjetski savez, mnogi Ukrajinci su ih pozdravili zbog strahota koje su trpeli tokom Staljinove vladavine, kao što su holodrom, velika glad i kolektivizacija. Dočekali su Nemce sa hlebom i solju.
Oni su mislili da će Hitler priznati Ukrajinu kao nezavisnu državu, profesor Suni.
Međutim, nacisti su bili nemilosrdni jer nisu imali vremena za Ukrajince i druge slovenske narode, pa su ih ubijali.
Stoga su se Ukrajinci sve više okretali protiv nacista, profesor Suni.
Tokom Drugog svjetskog rata, mnogo veći broj Ukrajinaca se borio u Crvenoj armiji i za Sovjetski savez nego protiv.
Kada je izbio rat sa proruskim separatistima 2014. u Donbasu, osim regularnih ukrajinskih snaga, učestvovale su i razne dobrovoljačke milicije, među njima i Azov bataljon koga je osnovala neonacistička grupa Patrioti Ukrajine. Azov je pomogao da Ukrajina povrati kontrolu nad strateški važnim gradom Mariupoljem, nakon čega je uključen u regularne ukrajinske snage. Ujedinjene nacije su optuživale Azov za ratne zločine. Ronald Grigor Suni, profesor Univerziteta u Michiganu.
Bilo je zločina kao što je spaljivanje 40 proruski orijentisanih građana u Odesi od strane ukrajinskih nacionalista 2014. Ti primjeri mogu da se koriste za širenje straha da je reč o fašističkom ili nacističkom pokretu.
Stoga je ruski predsjednik Vladimir Putin na početku ovog rata pozvao ukrajinsku vojsku da preuzme vlast.
Banderovci i neonacisti postavili su tešku artiljeriju, uključujući višecijevne raketne bacače, u centralne dijelove velikih gradova, kako bi isprovocirali rusku uzvratnu paljbu na stambene oblasti.
Ronald Grigor Suni, profesor Univerziteta u Michiganu.
Njihov broj se svakako preuveličava od strane Jevreja, Rusa ili Putina, kao da je maltene sadašnja ukrajinska vlada nacistička, što je apsurdno.
Bilo je više slučajeva napada ukrajinskih ultradesničara na Rome, LGBT zajednicu, zatim veličanja nacizma, pa se čuju kritike da policija i sudstvo blago reaguju. Ipak na posljednjim izborima ultradesničarske grupacije okupljene u Jedinstveni front osvojile su svega 2,15% glasova, što je manje nego u drugim evropskim zemljama gdje su ove snage u usponu, pa nisu uspjele da uđu u parlament. Tvrdnja Rusije da je započela invaziju na Ukrajinu zbog denacifikacije samo će zaoštriti sukob, a i kada se završi njegov oružani deo, ostaće suprotstavljeni narativi koji će jačati podozrenje i opterećivati odnose dve zemlje.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Elšani i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Thank you.